Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI заклікаў сабраных на плошчы святога Пятра вернікаў да стрыманасці ўнутранага перамянення і навяртання.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica segna la seconda tappa del tempo di avvento. Questo periodo dell'anno liturgico mette in risalto le due figure che hanno avuto un ruolo preminente nella preparazione della venuta storica del Signore Gesù.
Дарагія браты і сёстры, гэта нядзеля з'яўляецца другім этапам адвента. Гэты перыяд літургічнага года звяртае нашу ўвагу на дзве постаці, якія гралі вельмі важную ролю ў падрыхтоўцы гістарычнага прыйсця Езуса Хрыста, Панны Марыі і святога Яна Хрысціцеля. Менавіта на апошнім засяроджана ўвага ў сённяшнім фрагменце Евангелля паводле святога Марка. Евангеліст апісвае асобу і місію папярэдніка Хрыста, пачынаючы са знешняга аспекта. Святы Ян прадстаўляецца нам як чалавек вельмі аскетычны. Ён насіў адзенне з вярблюжай воўны, еў саранчу і дзікі мёд, якія знаходзіў у пустыні Іудэі.
Gesù stesso una volta lo contrappose a coloro che stanno nei palazzi dei re e che vestono con abiti di lusso.
Сам Езус аднойчы супрацьпаставіў яго тым, хто знаходзіцца ў каралеўскіх дамах і носіць мягкія шаты. Стыль Яна Хрысціцеля павінен заклікаць усіх хрысціян да таго, каб зрабіць стрыманасць уласным стылем жыцця, асабліва ў час падрыхтоўкі да Божага нараджэння, калі пан, як казаў святы Павел, будучы багатым дзеля вас, стаў бедным, каб сваёй беднасцю вас узбагаціць.
Per quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione, il suo battesimo è legato al suo ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire.
Што тычыцца місіі Яна, яна заключаецца ў тым, каб заклікаць да незвычайнага навяртання. Яго хрышчэнне звязана з шчырым запрашэннем да новага спосабу мыслення і дзеяння, і перш за ўсё з абвяшчэннем Божага суда і надыходу місіі, акрэсленага ім як мацнейшы за мяне і які хрысціць Духам Святым. Заклік Яна сягае да самай глыбіні адносна стрыманага стыля жыцця. Ён заклікае да ўнутранага перамянення, пачынаючы ад прызнання і споведзі з уласных грахоў. У час падрыхтоўкі да Божага нараджэння важна ўвайсці ў саміх сабе і праўдзіва пераглядзець сваё жыццё. Дазволім асвяціць наш розум святлом, якое паходзіць з Бетлеема, святлом таго, хто вялікі, але стаў малым, наймацнейшы, але стаў слабым.
Tutti i quattro gli evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni Battista facendo riferimento ad un passo del profeta Isaia.
Усе чатыры евангелісты апісваюць прапаведванне Яна Хрысціцеля, звяртаючы ўвагу на адзін радок з кнігі прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча: «Падрыхтуйце дарогу пану, простымі рабіце сцежкі яму». Марк уключае таксама цытату з іншага прарока Малахіі, які казаў: «Вось пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе дарогу табе». Гэтыя заклікі з тэкстаў Старога Запавету кажуць аб збаўчым умяшальніцтве Бога, які пакінуў сваю таямнічасць, каб судзіць і збаўляць. Для яго трэба адкрыць дзверы і падрыхтаваць дарогу.
Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell'attesa, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore.
Матчынаму заступніцтву Марыі, панны чакання, даверым наш шлях насустрач Хрысту, які надыходзіць у той час, як мы працягваем наш адвент, каб падрыхтаваць сэрца і жыццё на прыход Эмануэля, Бога з намі.
E nella nostra vita la venuta del Emanuele, del Dio con noi.